Ba, Herrialde Kataletako abesti hornekin hasiera eman nahi izan diogu gaurko solasaldiari. Gaurkoan gainera ba, berritasunak ere baditugu Ainhoa Etxaide gurekin Alabedi Irratiko bigarren estudioan daukagulako. Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Beno,
gaur zuzenean.
Gaur zuzenean. Eta bestalde batetik, telefonoaren bestaldean, Zigor daukagu. Egunon, Zigor.
Egunon, Pule, egunon, Ainhoa, egunon, entzuleok.
Egunon, Zigor.
Bai. Ba, ez dut abetu entzuten, Ainhoa, eh?
Ah, bai, ba, onaino torri naiz, aurrekoan, ez nire dala entzuten.
Oren bai, oren bai, 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 barkatu, bai. Asian ez dut abetu entzuten, baina oren bai.
Bale, poste naiz, zemuz.
Eta zer zabete, orduan, aurrez aurre, Pule eta Ainhoa, aurrez aurre zabete?
Bai, bai, hemen txe. Baina, bueno, kristala jarri dut artean, eh? Ez dakit nola ulertu, hau.
Bai, hau da bisita bat bezala, Espainiako kartzeletan, ba hori, ba kristalaren bestaldean, nolako toki txiki batean, kristalilun bat. Bueno, gaurkoan proposatu nahi zuen gaiaz, solasaldirako, ba azkenengo asteetan, La Directako lagunek, ba argitaratu dituzten berrien inguruko solasaldia proposatu nahi zuen, jakingo dezute, nola hirugarren polizia infiltratu bat harrapatu dute, kasu honetan Valentziako herri mugimenduetan. Hirugarrena da, baina ni pixkat atzeregin egineko nuke eta bigarrenaren kasuarekin hasi, nola Daniel Hernández Pons bezala identifikatzen zen ba, polizia infiltratua, ba, polizionako hainbat proiektu politiko tankide diren emakumeekin, ba, harreman seksu afektiboak bilatzen zituen espioitza egiteko, eta horietako bost emakumeek, ba, salaketa jarri dute, Espainiar poliziaren aurka, ba, seksu abusuak, osotasun moralaren aurkako delituak, eskubide zibilen urraketak, eta sekretuak ezagutaraztea leporatuta, badira, ba, batez ere sare sozialetan, ba, zalantzan jarri dutenak, hauek seksu abusuak diren, hau da, ba, estatu antzaenez, ba, eskubidea dauka, polizia bat zure hogera sartzeko ere. Ez dakit nola ikusten dezun kontu hau, Ainhoa, ez dizu galdetu nahi ez da ere ikuspegi judizial batetik, baizik eta ikuspegi ideologiko batetik, nola ikusten dezu, ba hori, ba poliziak, ba harreman seksu afektiboak bilatzeak intzaiekin, ea seksu abusutzat jotzen dezun edo jo daitekeen?
Bai, nik uste dut egia da, barrenak astentzen dituen albistea izan dela, eta esain beste ez ezaguna zaigulako, ez? Baizik eta ba, derrigor amorratu egin behar garelako, horrelakoa gertatzen denean, eta bai duritzen zait, gero gainera, ba, barruan sentitzen dugun hori kalera ateratzeko gai izan behar garela. Ni lehenik eta behin, nik bi gauza bereiztu ditut, ez? Nerekin gogo eta egiten gai honen guru handa bizkat gertatutakoa eta zer ikusten dugun edo zer adierazten duen gertatutakoa eta bestea gertatutakoaren inguruan ba egon diran erreakzioak eta egon diran erantzunak eta ez orduan lehenengoari buruz nik uste dut badagoela gogota bat eta da ikusten ari garela berriro ere txakurrak direla beti eta edonon eta hau dala bere lana eta bere lana betetzeko daudela iduritzen zaidalako batzuetan ba harinkeri esan izan ditugula errepresio kontuak edo testu inguru batean kokatuta, ba adibidez Euskal Herrian garaizkanpokoak dira, antzineko gauzak dira eta ez eta ikusten dugu hori ez dala horrela inorrez dago salbu, sistema honen aurka burrukatzen badu inorrez dago honetatik salbu, errepresioaren salbu, estatuaren eskuetatik salbu, salatatua izango da, investigatua izango da eta zerrendetara joko du alde batetik eta bestea garai ez garai eta testu inguru zehatzetan honek hartu dezake forma bat edo hartu dezake bestea. Baina estatuak ez dio violentziari, bai, uko egingo berea defendatzeko eta estatuaren violentzia beti egongo da horrez. Orduan, ba, segurazkin ni bozera maile bezala egona izenean ere, aipatu dute, hau garaiz kanpokoa da. Ez, hau garai batean forma bat hartzen zuen eta inusok izango ginateke beste garai batean, beste forma batean hor egongo ez dela esango bagenu edo erakutsiko bagenu, ez? Eta gero bigarrena iduritzen zait batzuek ulertu nahi dutela torturan kasuan bezala, kasu honetan emakumeei egiten zaiena, ba bizkat larriagoa izan daitekeela agravante bat izan daitekela, baina guk esaten duguna da kategoria propio bat dala. Hainbat gauza egiten direlako emakumeak zarelako, zure sexuarekin eta sexualitatearekin jokatzen eta botere hori, botere harreman hori egiten, ez? Orduan, nola ez da sentituko bortxatuta txakur batekin jakinaren gainean egon gabe, jakinaren gainean basaude duzulako egingo, nola ez da sentituko bortxatuta txakur batekin oheratu dena, txakur batetaz fidatu dena, txakur bat etxean sartu duena, eta bere gorputza, bere bizitza, bai, estatuak tresna bat bilakatu duena, noski dala, bortxaketa bat. Eta gero, egongo da, ba, honek kode penalean bagote duen tipifikazio zehatzik eta beraz bide horrek noraino eraman behar duen, ez? Baina nik uste dut, batetik ikusten dugula zer den estatu indarkeria eta bestea kategoria propio bat dagoela. Indarkeria horretan emakume entzat eraikia eta emakumeak bortxatzea mugarik gabe ulertzen duela.
Zein da zure iritzia, Zigor?
Nahiko ados nago Ainhoak esaten duen erekin. Eta, bueno, gauza asko erantxe egitezke, baina neuzet bada bortxaketa bat, nisaiatu naiz, ez da berak izan ditut honen inguruan sare sozialetan. Egia da, ez zentzu ertxi batean edo zentzu estrikto batean, ez dara bortxaketa bat behar bada, ez dago lako violentzia bat, ez dago lako ezagin nola esan, ez? Estriktamente haien ez da bortxaketa bat, baina bada bortxaketa modu bat, nire ustez, ez? Eta egian, enoak horrentxe esaten duzuen, egian tipifikazio berri bat beharko genukeela horretarako, edo kode penalean beharko lizatekeela tipifikazio berri bat. Ezagit bortxaketa ditu garzaion, ez daukat argi, ez? Baina bada, nire ustez biztan denez bada abuso bat, ez? Eta bada abuso bat zeren polizia sartu da inguru horretan, inguru hori zelatatzeko, baina baita ere inguru hori nolabait lehertzeko, ez? Inguru horrek ordezkatzen dituen helburu politikoak edo bilatzen dituen helburu politiko horien kontra egiteko, ez? Eta militantzia gauza oso serioa da, ez da bizitza ulertzeko modu bat, da mundua ulertzeko modu bat, da etika konkretu bat, etika vital bat, eta poliziak ordezkatzen du exactamente horren kontrakoa, eta gainera berariaz ordezkatzen du, oso modu konstientean ordezkatzen du, ez? Eta horban, berak zure jakintasunarekin jokatzen du, ez zu engainatzen zaitu, eta nolabait sartzen da zure, bortxatzen du zure integritate hori, bai? Ez da bakarrikan sexua praktikatzen duela zurekin, baizik eta zure integritate morala edo integritate humanoa bortxatzen duela, ez?
Zerkateak pasaen abuztuko dokumentu bat argitaratu zuen, bertan esaten zuen, Espainiako barne ministeritzak esaten zuen, zilegi eta beharrezko ikusten duela polizia agenteak infiltratzea herri mugimenduetan independentismoen arriskuak geldiarazteko. Hau da, gaude estatu baten aurrean ulertzen duena herri mugimenduetan horrelako infiltrazioak egitea zilegia dela. Horrek ez aldu kolokan jartzen berriz ere estatuaren izaera demokratikoa?
Bai, nik hor hiru gauza lesto, zerkatearena, bai azpimarratuko nuke, argitara nola ateratzen den, eta behin argitara aterata, komunikabideak nola sailkatzen diren, estatuarekin, sistemarekin lerratzen direnak, eta ez, eta iduritzen zait azpimagarria, horrelako gauza bat, argitara ateratzen bada, beti medio alternatiboak direla, medio txikiak, bere burua aurrera ateratzeko, jendearen ekarpen ekonomikoak behar dituenak eta horrek askok prekaritatearekin lotzen dute eta gehienok askatasunarekin lotu beharko genduke, ez? Aske zaude horrelako gauzak argitara ateratzeko eta gero ikusi dugu arrapalada batean nola gainontzeko medioak hau itzaltzeaz gain eztabaida beraien eztabaida markura eraman dute, ez? Eta da polizia da beharrezkoa da eta iruditzen zait kezkagarria pixkat nola baita esker edo alternatibo den mundu horretan egonda eztabaida bat mugen inguruan. Nun dago guzti honen muga eta iduritzen zait benetan trampatia eta benetan arriskutsua dena, ez? Eta askok esan dute, baina zer pentsatzen zuten Euskal Herriko terroristak zirela. Beraz, muga zein da? Itun antiterrorista muga nun dago? Zuretzat delitu bat den horretan. Bai, orduan nun jartzen du muga, ez? Orduan gauza bat da estatuak kritikatzea, baina claro, estatuaren pentsamentu markoan egiten badugu behin eta berriro, ikusten ari gara horrelako egoerek ez dutela azkenean demokrazia hori auzitan jartzen, baizik eta demokrazia horren aukerak, margenak, noraino jun daitezken egiten dutela, ez? Bigarrena da zigorrek esandakoa, ez? Eta beste eztabaida hori bortxaketa bat den edo ez den bortxaketa bat. Egia da denak bortxaketa violentziarekin irudikatzen dugula eta violentzia eraso zuzen batekin. Eta askotan, berriro dio torturetan, baina tratu txarretan bezala, tratu txarri psikologikoak onartzeko, aitortzeko eta horiek delitu bilakatzeko bide bat egin behar izan zala. Ez da beharrezkoa norbait sujipoitzea, norbait zuri tratu txarrak egiten ari dizkizula esateko, ez? Eta iduritzen zait, kasu honetan, bete-betean kokatzen dela eztabaida hau siesi lege horren konsentimentuaren auzian, ez? Nun kokatu behar dugun bortxaketaren fokoa edo nun kokatu behar dugun bortxaketa zer den eta zer ez den indikadore edo ez dakit nola esan, ez? Aldagai hori eta gehiago da emakumeak nola bizitu duen eta emakumeak ze izan duen besteak bortxatzeko ze bidera bili duen baino, ez? Eta bortxaketa igual ez diogula deitu behar, kontua da bortxaketa esaten badugu, badakigula guztio zertaz ari garen. Eta eztabaida kokatzen da, den edo ez. Izen aldatzen badiogu, banik ez dakit argituko garen, baina bueno, hori izango litzateke beste gauza bat. Eta zentzu horretan, asko harritu zait, nola konparatzen den, bueno, gezurretan eginda, baina zu diskoteka batean, edo Tinderren bidez, ligatzen duzunean, gezurra esan daiteke. Ja, baina ezki honen atzean estatu bat dago. Eta egia da, patriarkatua ezin duzula salatu orokorrean, abstrakzio bat delako, sistema bat delako, bai, baina estatua bai, estatua egitura bat da, bere estrategiak ditu, eta estatu egitura horretaz baliatu da emakume hauen erabilpena egiteko. Eta baliatze horretan, sexu harremanak edukitzea bide bat izan da, tresna bat izan da estrategia horretan, ez? Beraz, estatu bat dago, ezin dira bi gauzak parekatu, orduan, ez litzateke berdina izango zuri adarra jotzea norbaitek esan, ez? Ni ez nago eskonduta eta sartzen naiz hobea, eta beraz, urrengo egunean azerretu zaitezke, estatu bat sartu zaizu. Ohean, ez? Eta iduritzen zait, aldera hori, estatu bat atzean egotea, erabakigarria dago, eta gero guztiz ados horrek esandakoa. Askotan ondorioak, horrelako gauzen ondorioak, zuzenak neurtzen ditugu, hau da, informazioa bildu dute, informazio asko bildu dute, pero ondorioak luzera egiten dira, ez? Eta militantzia bada, batez ere, marko erosoak eta konfidantza markoak eskatzen dituen jarduera bat. Eta hauek zapustu egiten dituzte. Eta guzti hori berreraikiekin behar da. Berreraiki behar duzu. Bai, zure militantzia esperura jendea gehitzea, jendea batzea, zubi hori egitea, tiponek txikitu egin ditunean, eremu honetan, ez? Ze, noretaz fiatuko zara, ez badator lesto, ez? Orduan, guztionen ondorioak, ez? Eta baita emakumeentzat ere, noretaz fiatuko zara. Hau eredu eta estatu baten hitzetan hau egokia dela esaten denean.
Aurrera, Zigor.
Bai, ba, zer gehitu horri. Bai, bueno, zure galdera itzulita behar bada, ba honek auzitan jartzen du estatuaren izaera demokratikoa, ez nolabait estatuak erabakitzen duenean bortxaketa izan daitekeela baliabide bat informazioa eskuratzeko. Ba, ez gainera disidentzia, benetan disidentzia bat izan daitekena, edo estatuaren kontra ez duzenean egiten duen antolakunde batena, baizik eta estatua bera eta auzitan jarri gabe, ba, estatuaren politikaren ondorio batzuk salatzen dituen antolakunde baten kontra, adibidez, ez? Ba, kasu honetan, ba, uste dute etxebizitzaren inguruko antolakunde bat zala, ez? Bigarren kasu honetan, edo oker nago?
Bueno, hainbat mugimendu izan dira. Bat izan da dela Zinetika izeneko herri mugimendu bat, batez ere sinema eta horrela da pixkat mugimendu libertarioko antolakunde bat. Gero ere, bai, mugimendu feministako gutxineskide batekin ere hori erasotu duela badakit, pixkat, ba bueno, pixkat gertu tokatu zaidalako kasu hau. Gainera, bueno, nik aipatu nahiko nukena beste kontu bat da, hauen praktika politikoa, osea, norbait pentsatu ezak ez, bueno, zerbaitetan ariko ziren, ez, pertsona horiek, militante horiek, baina hauen praktika politikoa da erabat, osea, berez erabat legala da, ez dute inungo ilegalidaderik egiten, eta ez daukate inungo asmorik horretarako. Ez dakit honek larriagotzen duen kasu hau. Hau da, herri mugimendu batean sartzen zara, ba, dibide sinema beste modu batean egiteko, edo antolakunde feminista batean, eta estatuak uste du, badaukala, zilegitasuna, eta horrela rebindikatzen du publikoki, ba, horrelako sarraskiak egiteko.
Baina, ikizan dezadan, lehenik eta behin, ez duela sinisten, mendebaldeko demokrazia formalen izaera demokratikoan. Ikizan sinisten, ez dut iniz sinitzi ez. Euskal Herrian badakigu zein den mendebaldeko demokrazia baten benetako aurpegia, ez? Alegia, mendebaldeko demokrazia formal bati aurkaritzen balin badiozu, oza, hauzetan jartzen balin badiozu, disputatzen balin badiozu violentzaren monopolioa, nola erantzuten dizun, guk ondo ezagutu dugu, ez? Infiltrazioa da armarik, ba, esango genuke, arma guztien artean edo arsenal errepresiboan, ba, iaia kalte gabeena, ez? Arsenal errepresiboa dira torturak, dira eriotzak, dira asesinatoak, dira da errepresioa kaleetan, hori da, ez? Benetako, estadoren benetako izaera, ez? Handik ez, nik ez du pentsatzen honek estatuaren izaera demokratikoa guztietan jartzen duela berez. Gustut, estatuaren izaera demokratiko hori falazia bat dela, ez. Egia da, egia formalki, ba bai, auzitan jartzen duela, ez. Eta areago, ba gero ja esatzen balin bagera nabarduretan, balin bada infiltratu dutela polizia bat, ez estatuaren basi egitasuna auzitan jartzen duen eta estatua borrokatzen duen antolakunde batean, baizik eta estatuaren politika, lehen esan dudana, ez, ondorio jakin bat salatzen duen antolakunde batean, ez. Baina dena den, honek erakusten diguna da, estatuaren kontrol beharra eta estatuaren joera errepresioa dela gazaren moduan, ez? Liberatzen balin badezu gela batean, gela guztia hartzen du, ez? Eta guk usten diogun neurrian, guk espazioa usten diogun neurrian, estatuaren joera errepresibo hori eta kontrol joera horri, estatuak hartu egingo digu espazioa. Beti hartuko digu espazioa, ez? Hori da, nire ustez, honek agerian jartzen duena, eta baita ere, estatua arrazoiak ez duela etikarik eta ez duela balorerik, ez? Berdin zaiola, ez? Eta bortxaketaren kultura batean, eta gaur egun bizi duguna bortxaketa kultura bada, ba, bortxaketa sexuala, ba, arsenal horren parte bat, dela beste bat, ez?
Eta nik gehituko nioke ere, osea, ez du hausietan jartzen estatuaren izaera demokratikoa, porque horrek izaera demokratiko bat duela ekarriko lukelako, ez? Eta ados zigorrekin, baina bai jartzen du hausietan estatu demokratikoei edo estatu hauetan demokraziari buruzko diskurtuak. Bai jartzen ditu hausietan. Ikusten ari garelako demokrazia gehiago, gutxiago, eztabaida batean mugitu gaitezkela demokrazia egon edo ez dagoen. Esan daiteke hobea, esan daiteke garatuagoa edo, ez? Baina bai jartzen ditu hausietan horrelako gauzak. Eta zuk esan dako aria, larriagotzen du ezer ilegala egiten ez duten, eta gainera legalitatea mugitzeko bokatzioa daukaten mugimenduak, ba ez daki larriagotzen du, porque esan nahi du beste motu batean, beste goera batean ez litzateke lan hilarria izango, baina desde luego bai bilusten du, estatuaren zatez dago lan mugarik. Eta beraz, bilusten dituen enean, eta ausitan jartzen dituen enean, demokraziari buruzko diskurtso batzuk, nire zalantza da, ze puntura ino, emankorra den, behin eta berriro demokraziesaren diskurtsoan tematzea, arrazoia ematen diguten gertakarietaz baliatuz. O sea, ez da arrazoi kontua. Hau, botere harreman kontu bat. Da, guk arrazoia badaukagu, eta arrazoia kontua da, nola aurrera egiten dugun, edo nola arrazoi horren gainean bestelako egoerak eragiten ditugun, ez? Eta arrazoi dugula esatea, nire ustez, ez da eragile nahikoa izaten ari, eta ez da eragile indartsu bat izaten ari egoera berriak bilatzeko, ez? Beste gauza batzuk bilatu beharko dituzke. Eta nizentz horretan oso interesgarria iduritzen zait, jarri duten, hori, salaketa judiziala. Ze, egia da, ez dut uste, baita Inglaterrako aurrekari bat, arrazoia ematen dien aurrekari bat, maigainan jarri arren, nik ez dut uste esperantzaskorik jarri dela. Baina, baina egia da, batetik emakume horiek egin dituztela, salaketa horrek emakume horiek egiten ditu, salaketa eta erantzunaren protagonista. Hori ja puntazo bada, ze objektu bilakatu dituzte. Eta hitz egin daitezke beraietaz, baina kasu honetan beraiek hitz egiten dute. Abogatuen bitartez, baina beraiek hitz egiten dute. Bigarrena, osea, egiten dute argudiaketa bat, nun ja beraz eztabaida markoa ja esartzen dute. Eta metxamentu marko bat esartzen dute, ez? Eta horrek aurrera egiteko aukerak ematen dizkigu begira. Hau basaten duguna, ez? Hau bortxaketa da, ez da bortxaketa, beraiek argudiategi horretan eta salaketa horretan argi eta garbi azaltzen dute zergaitikan den, zergaitikan ez den eta hau eta bestea, ez? Eta hirugarrenik horren inguruan egiten ari direna salaketa jartzeagatik, egiten ari diren elkarrizketetan, egiten ari diren lanketan, egiten ari diren sozializazioan, beraiek ahotsa hori ziurtatzen dute eta bide bat ematen diote salaketari, ez? Orduan, nik ez dut uste estatuaren demokrazia ez demokraziaren arrazoi horretan ezer irabazteko dugunik, baina uste dut, baietz, estatuaren aurrean, geroz eta diskurtso argiagoekin eta ibilbidea ematen badiegu, ba gaudela bide bat egiteko, urratsak egiten ordun. Adibidez, ez dut, bueno, zukera eman beharko duzu hau parlamentura, ba, gutxinez gorritzeko badare, marlaska gorrituko ez bada. Baina zu badakizu, estatu espainoleko, Madrileko parlamentuan honek ez dagoela ibilbiderik. Salaketa hori, salaketa horrek ez du epaitegiek emango dioten ibilbidea aukiko, baizik eta salatzaileak eta gu geuk emango diogun ibilbidea, ez? Orduan, estatu demokratik berriro diot, osea, bilustu du estatua berriro ere, arrazoia dugu, baina gure diskurtsoa pixka eta hausietan jarri badugu, zen pixka bat arago. Guazen arrazoiartik, arrazoiaren gatazkatik, konfrontazioaren bidezko, boteretze bateruntz, ez? Eta gutxien ez ateraz ezagun, ez dut esango zerbait ona, baina bederen egin dezagun gertakari hauek eragile izatea eszenatoki berrien borroka horretan.
Euskal Herrian.
Baina, era bat adoz nago, gainera kuriosoa da, baina kasu honek niri pertsonalki balio dit berresteko estatu burgesa nire arerioa dela, ez? Eta nire helburua dela estatu burgesori eraistea. Niri berretxe egiten nau, ez? Beste etika bat eraiki behar dugula. Beste etika baten beharre beharrean berretxe egiten nau. Baina azkar 47 urte eta 47 urte hauetan bizitu dudana, pues, konzientzia daukadanetik, ba, 10 urte ditudanetik, denak berresten nau zentzu horretan, baina bai, egia da ikusten duela, eztabaida publikoa atzera egiten duela, ez? Eta batean, nolabait, estatuari errekonozitzen zaiola legitimidade bat, eta bar, eta gauza hauek, egiten den irakurketa da, ba, gauza hauek, nolabait, direla anomaliak, direla akatsak, ez? Sistemaren funtzionamendu onaren baitan anomaliak, ez? Eta zuzendu egin beharreko anomaliak balira bezala, ez? Tarinezako gauza hauek erakusten dute sistema bere zuzenduta dagoela eta beste errealitate batera eki behar dugula eta batez ere beste etika batera eki behar dugula, ez? Non gauza hauek ez liateken gertatuko anomalia gisa ere ez. Ez, funtzionamendutik kanpo egongo liateken. Da, ekarri nahi nuen gogora, nola, aipatu duzu, Erresuma Batuko kasu hori, irabazi egin zutela, izan zen infiltrazio bat, gainera atzo Bart bertan egoneiz militante frantses batzuekin, eta egon gara honetan zizketan, infiltrazioaren kuestioa zizketan, ba boga, ezakit, ez, danona hotan dabilelako, ez? Eta beraiek kontatu zidaten nola Erresuma Batuan gertatu zen kasu ospetsu hori poliziaren infiltrazio masibo bat zera ez, militantzia esparruetan eta kasu bat, inkluso polizia batek familia sortu zuela emakume batekin, ez? Emakume militante batekin, ez? Ume bat egin zuen, familia bat osatu, ume bat egin zuen, eta gero salaketa jarri zuten emakumeek, eta irabazi egin zuten, eta polizia inglesak barkamenak eskatu zituen, eta barne ikerketa bat abiatu zuen, eta bar, ez? Esplikatu ziaten baita ere, infiltrazio manualetan, beraik badozkatela protokoloak, sexu abusoak nola burutu behar dituzten, bai? Osea, araututa daukate, ez da polizia batek erabaki duela bere kasa taktika hori erabiliko duela, ez? Eta beraz anomalia bat badela, ez. Hori araututa dago, establezituta daukate nola egiten diren sexu abuso horiek, ez? Eta ados nago Ainhoarekin, bai, salatu egin behar da. Evidentemente, incluso judizialki ere salatu behar da, fronte guztiak erabili behar dira, ni horretan ados nago, baina batez ere elikatu behar da, eta, bueno, horretan ere Ainhoarekin ados nago diskursoa, non gertakari hauen ondorio politikoak, nolabait, argiki adierazten diren, ez, eta da, estatuaren izaera demokratiko hori, diskurso ofizial hori afalazia bat dela.
Bost minutu besterik ez solasaldi hau amaitzeko. Azken kontu bat, gai Euskal Herria ekarri nahiko nuke, Euskal Herrian badukagu herri mugimendu oso aberatsa, irrati hau bere existentzia ere, ba horri sor zaio, baina astut askotan pentsatzen degula, bueno, nik ez daukat ezer eskutatzeko, nik ez dut ezer txarrik egiten, beraz, sentitzen gara, nolatan espiatuko naute niri. Eta zehazki, errealdikatanetan gertatzen darien kasu hauek dira, ba, horrelako militanteak dira, herri mugimendutakoak, ez daukatenak ezer eskutatzeko, eta inoiz dutenak imaginatuko, ba, polizia sartuko zeirela beraien hogeetan. Alarma jotzeko sasoia uste duzu dela Euskal Herrian, Euskal Herriko herri mugimendutan, hau da, guztiok jakitea argi eta garbi, nahiz eta ez izan ezer ez eskutatzeko, herri mugimendu arruntenean eta praktika politiko normal edo xinplena izan da ere, ba horrelako eraso baten biktima izan algarela?
Bai, markatu egin, izartu duzu, bale?
Bai.
Bezera, aztu ingo zait, nahi dut aipatu, horreintxe pulega ipatzen duena enari da, ba berriki, mugimendu sozialistako kide batzuk salatu dutela nola polizia etorri zaien Euskal Herrian historikoki egin duten moduan ba presio eginez militante horiek bihurtzeko poliziaren agente. Bai? Igustet Euskal Herrian poliziak infiltrazio sustena baino gehiago erabili duen arma izan dela militanteak salatari bihurtzea, poliziaren konfidente bihurtzea. Euskal Herria txikia da, danok ezagutzen dugu elkar, eta oso zaila da, lortu du, Espainiar poliziak, eta lortu dute jende infiltratzea, baina batez ere nire ustez bereik erabili duen arma Euskal Herrian, eta hor, eta nire ustez horretan jarri balko genuke, arreta bereztia da, militanteak, nolabait, ba, eramatea mendira, mehatxatzea, eta bar, ba, militante horiek bihurtzeko poliziaren salatari, ez?
Eta, nik uste dut, a ber, badagoela, ba, bueno, eguneko gitalau orduak tentu, alertan, eta, bai, alarman pasatzea ez da inorentzat erosoa, ez? Eta segurazki horrela bizi behar badugu, ba, gutxik militatuko dute, edo askok ez dute, ez? Kostu hori edo motxila hori gainean hartuko. Baina, nik uste dut kostiente izan behar garela, ibilbide independentistan beti ukiditugu gora, berak, baina bera egin eta gero gerin dugu gora, beraz, independentismo, independentziari bizkar ematen ez digun bitartean, independentzia lortzeko helburua gure burutatik entzen ez dugun bitartean, estatuak arazo bat dauka. Arrisku bat gara, eta beti eduki beharko du informazio beharra. Beraz, eukiko du, berriro diot, garai batean edo bestean, pues, ere abiliko du gauza bat edo bere abiliko du bestea. Baina estatuak ez dio uko egin horri. Osea, paktu antiterrorista oraindik indarrean dago. Bai, ez dute atzera bota, beraz, eta erabiltzeko prez dira, eta erabiltzeko iritsi momentu eristean erabiliko dute, ez? Beraz, arrisku hori badago, baina estatuaren ADN-an dagoelako disidentziaren informazioaren premia eta horretarako dago polizia. Baina badago, eta bukatuko dute, honekin ere, nire ustez beste gauza bat, eta da. Zuk egoera aldatu nahi baduzu, eta egoera honetan borrokatu behar baduzu, zuk egingo duzunaren gaineko informazioa estrategiaren parte da, baliabide bat. Orduan mugimendu batek beti eduki behar du zerbait disputatzeko. Lehenengo, askotan, zure estrategian sorpresa eman beharko dituzulako, ez? Zure beraien agenda baldintzatzeko, zure agenda zein den, ezin duzula. Bai, orduan, nik pixkat, jo, 10 urte, ez dira enbeste urte herri baten historian, ez? Eta nola, bagenituen kultura eta ohitura batzuk. Nola joan diran jaitsitzen, nik ez dut esaten antzineko garaietara bultatu behar garenik pentsamendu eta jarduera eta moldetan. Baina badaude gauza batu, a ber, gaiztokiri egiteko, ez bilutxi, gauza, delitua den edo ez den delitua, baina disidentzia da, gaiztokiriak inber dira. Bai? Eta zentzu horretan, a ber, osea, informazioa arma bat da, gure alde dagoena, beraz, izkutatu aldu zuen guztia.
Azken hitz bat, azkar, zigor, tamaitzen dugu zola
zailera. Azken hitz, nire ustez, bai, ainoak esaten duena egin adoz nago, gainera estaduari gerra deklaratu dugu aspaldi, eta deklarazio horretan ez du amore eman, baina zun dibintzat ez dut amore eman, eta evidentemente estaduak beti bilatuko duela hori eta gaur egun bilatzen ari dela hori zalantzatik kanpo dago ez estatua, bueno, estatua eta boterearen hainoak esaten duen bezala ADN-an dago, batez ere egungo egiturak eta horretan, ez? Egiturak eta kapitalista, burgez zapalzaile batean, ez balin badago gutxiengo bat, ba, aberastasunen jabe dena, eta gehiengoa zapalduta dagoena, pues gutxiengo hori, gehiengoaz babestu behar du bere burua, eta babestea da, estatu poliziala hori da, ez? Eta kontrola, eta informazioa hori da. Eta bai, ba, ernegon behar gara, nire atzo esan zidaten, beraiek, Frantxez Giro, ba, borrokalari irautzaileetan, badaukatela galdetegi bat, ez pertsonari egiten zaiona jakiteko ea infiltratua den, baizik eta zuk zure buruari egin behar dizkiozun 15 galdera omen daude, eta bueno, bidaliko omen didaten nik ez nekien, bazegoen ikorrelakorik ez, baina egia da, historikoki oso armagabe edo oso egon garela infiltrazioaren eta horren aurrean ez ditugu garatu armak horren kontra, ez daukagu bitarteko efikazik, ez, aurri egiteko, baina, paranoian erori gabe, eta bakizu jendea usatzen ibili gabe, baina alori ibili bat gara, bai, evidentemente.
8 minutu besterik ez, goizeko 10etara heltzeko, hemen amaituko dugu solasaldi paregabe hau. Mila esker gaurkoan Ainhoa gurera estudiora etortzeagatik.
Plazer bat, asko zobe egiten da hemendik, eh? Sigo horrengoan biok hemen.
Ba, eta hori, lau aste barru. Ba, bueno, horra gombitea, sigo zuetzako ere. Eta hori, izan dakoa, mila esker bioi eta egun polita pasa.
Berdin,
este burgon. Bai, berdin, ezarkada bat.
Agur.
Jo.